na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya yambo sima na nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ezali esika tuzali kopeza bino sango ya mokili ya lilo edisyon ya biso ya yambo ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubwa na Kisangani, Rutshuru, Drodra, Pandroma pe Mwenye Nyoso ekolo Kongo Demokratika poko elamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokili ya lilo edisyon ya biso enene ya yambo ya sango na lokota la Lingala na VO The Voice of America, Lulaka la Amerika, Uto, Washington DC. Patuma kalala alimasi na Nick Ivanov, bazaliu unzila ya masini. Na lisali si ya Marius Munga, sango ya mokile lilo epese melibino. Na edi isango Uto Studio Zomina Sambo. Na sango ya mokile lilo. Kumu Philippe ya Belgique toro roi belge na molonga ni waye Mathilde Bakomi lelo na Kinshasa elongo na baike ya mbula matari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba na ekolo Congo Démocratique.
Ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna ba zo biso ba charbon na epoko wana nyoso tout ça la tout le ki sango ka ka boe te mba bonso lokola ba kontina biso ba evre culturelle na biso nyoso ba mema kuna
Bakonzi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est basilisi lelo na Goma na Nord Kivu misala mia bango mia kobongisa bitumba bakosala na mangomba ya basimba minduki na monile ekolo Congo Démocratique.
Soki ezalaki likambo ya kumaterialize o ba chef d'etat balobaki na Nairobi mbele tomoni bango baye na mapinga na bango bango ensemble babandi deja komanyola ndene nini eko bakosala ba operasyon.
Basimba minduki ya Kodeko bafundami koboma koleka batu zomi na mibale mikolo misato sima na milulu ya bankumu ya balendo balakisaka elongi na bango koloba ete batiki bitumba.
Ba Kodeko baoyo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda angoka ka batomi 12 personnes pene na lac Albert.
Bokomi ya Nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Démocratique nde kozala lisolo na biso na linaka na Bozindo. Marius Munga koyamba mokili mibeko wa Dos Ndumbasi ya ekolo Congo Démocratique pone yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Ntoma ekolo Belgique Philippe azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique uto lelo mokolo mwami bale le 7 juin. Mobembo mouye muzongisa makisima mbala ebele mingi penza pona bokono bwa COVID-19. Kasi mbala eye elongo na molongani wa ye Reine Mathilde pe premier ministre ekolo Belgique Alexander De Croo. Ntoma Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na engumba Kinshasa, sima akukene na engumba Lubumbashi, mpe akosukisa na Bukavu. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebengisi bakeli mibeko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Bato basusu pe lokola Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba, basengi na bamilitaire na bango kokende pe koyamba ntoma ya ekolo Belgique. Kaka pona mobembo mouye, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya, Christophe Lutundula, asakoli ete ekolo Belgique, epesi ba million nkama mibale na ndambo ya ba euro pona kosunga ekolo Congo Démocratique na ile kokoya kobanda 2023 kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazoki na bai bamonani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na butu ya lobi le 6 juin na kan ya bapesheri ya Roe na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazoki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya boutique bitumba pona libela esalema ki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djugu. Kasi ba lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobo miboyete. Basimba Minduki Motoba bakufi na Bitumba kati na Mangomba Tugaheno Makanika mpe Biloze Bishambuke na O plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu esakoli baima mpinga FARDC. Bitumba biye bibandaki na weekend moliki pene na Minembwe pe bato sambo bazoki pe mbeba miike misalemi. Mampinga ma FARDC masakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso. Bosengeli koeba ete Bitumba kati na Basimba Minduki baye biboma bato koleka nkoto zomi tope 10,000. Mpe bankama batika bisika na bango na Minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila kozongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 esakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato baye bazonga na mai makomami na manaka ma RDRC oyo esakoli ete 75% ya ba ex-combattant bazali na mosala mpe na kimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matali ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo Démocratique na kopesaka maboko na bai FDLR baye bazali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya mampinga ya bikolo biye bizali na kati ya komunote ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobi mokolo moyambo muliki na ngumba Goma po na bobandi masolo ya Semba po na mobeko likonzi ya mampinga ya bituka bya bango po na kobunisa mangomba ya Basimba Minduki ya bamboka baye mpe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo Démocratique. Bokutani boye bokambama ki na mokambi ya Etat Major General ya FARDC General ya mampinga Celestin Mbala. Bosengeli koeba ete, na suka ya sanza ya mine imuliki, bokutani tope konklavi ya mibale ya bokengi po na ese ya ekolo Congo Démocratique oye sale makina Nairobi na mboka Kenya ezwaki mokano ya bokeli mampinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopekisa mpe soki esengeli kobundisa Basimba Manduki na este ya ekolo Congo Démocratique.
Matundu mingi Marius Munga po na sango iye na Bukuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge na molongani wa ye Mathilde Bakumi lelo na Kinshasa elongo na bayike ya mbulamatari ya Belgique po na mobembo ya mikolo Motoba na ekolo Congo Démocratique. Po na mobembo yango Nathalie Kabuoro atambwisaki elobeli na ye na Kinshasa na tina ya kozwa makanisi maboko na bana mboka Kinshasa.
Bapano ya minene tiamaki, masanga mapolitiki mingi masangisaki balandi bayango pona koyamba nkumu ya Belgique. Na babalabala mingi ya Kinshasa, lokola awa na boulevard Lumumba, bato mingi mpenza, bazalaki wana pona koyamba ye. Kasi, makanisi ya baike ya bafandi, bainguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, makabwani. Pona boko, boyili ya nkumu Philippe, moyonga nywa ye Mathilde mpeli mpingali ya baye, basali mobembo mwango, bako mima eloko moko te ya sikapamba te, soki RDC ezali lolenge ezali lelo mabe mauti epai ya ba Belge esengeli na bango nanu kotubela nyonso basala ya mabe na ekolo Congo Démocratique toyoka bango
biso tozo kreye kolimbi soki ye reparation na marambo nyonso esalama na kala kola esclavagisme kokata batu ba maboko bazwa biso ba biloko ebele ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna bazwa biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça là tous les qui sont encore kaboué tout en babon sous le col ba continuer na biso ba œuvre culturelle na biso nyonso ba mema kuna te bide so peto récupérer on nyonso te bide so to ko comptabiliser ngo
oya mabe ba ba sala ya ko exploiter mbo kana biso na méthode o bango utiliser ka ezala ka vraiment malamu te so te bide me ka un peu ko kundula li sou ba makamwana na pasi na mutima
kaka aroya Kinshasa Kinshasa apa ake Lubumbashi Lubumbashi ngo siku nande kuna pasi nde mboka ya minere tonda na kuna siku ake usaya nini kuna pourquoi pas ba bandundu ba ba Congo ba province msusu kaka kuna donc
Basusu batali siete, boye inkumu Philippe na molonga ni waye, bozali elembo ya makasi pona RDC, mingi mingi na mayetali politiki, na mboka ya bapayato diplomasi, politiki mpe sosial, pamba te, eko yiki salisusu makasi, na boyoka ni bozali kati na RDC na Belgique, eko bota mbano ya malamu elobi baike na wafandi ya Kinshasa.
Izaka pona kukuli sana premièrement, relation entre Bissau et la Belgique. Ce qui est en Angola et en Belgique, dans le passage ni na Congo, awa, ils ont beaucoup plus concernant pe na Katiambo na Bissau. En tout cas, côté Est, vraiment, tout ça vraiment dérangé ma casse. Arrivé à Angola et qu'on apporte les Bissau, moi, mon que solution.
Oui, il y a un résultat de ça réellement que non. Et ça, pour une bonne relation entre les deux pays. La RDC et le Royaume de Belgique.
Baiki batali simpe, makanisi mabango, na maimatali bozongi si na RDC, na linu to eteni, elubamaka etikalaka na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa Yambo, ya Yambo ya RDC. Teo kabango.
Denge babazaki la relik na ye, ti nanenge bagoya kukunaya ve konere, bango pe barikonetre quand même que, azat vraiment véritable héros national.
Nazongi mateke za Patrice Emery Lumumba po, déjà ba ADN comment ba ressources belé comment pour nous ba ceux qui vraiment allaient nous ni mise sur l'expression que ça aille
et c'est quelque quoi ba été comme Philippe na molonga ni na ye Mathilde ba kolekisa mikolo motoba na ekolo Congo démocratique ba kosuka kaka na Kinshasa te ba kokene mpe na Lubumbashi mpe isusu Bukavu et pa iwapi ba kokuta na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pour na bitumba na ye na bozibasi na bakasi mpe botungisi ya lolenge wana na Sika buoro simu rabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sika buoro. Ba kondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lelo na Goma na Nord Kivu misalami ya bango miyakobongisa bitumba ba kosala na mangumba ya basimba minduki na munile ekolo Congo Demokratika bolai na fiston ise mwami.
Longola bayi ekolo Rwanda na Sudan du Sud bakonzi ba mapinga mabikolo binso ya EAC basangana ki ngumba Goma mikolo mibale mpona komanyula lolenge nini bakoki kosilisa basima manduki bayi bazali kobuma bato butu mpe moyi na S ya ekolo Congo Demokratiki. Toyoka molobeliwa moyangeli ya ituka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge.
La rencontre de chefs de force de défense de East African Community a consacré les discussions.
Beaucoup d'années, il y a Mikondi, il y a Mapinga, il y a Bikolo, il y a East Africa Community. Ezali pona kumanyula lulenge nini tukukie longo kusala kukela likita ya mapinga ya bikolo bie pwete elongo to zingela to longa mpe to silisa libela mpenza masanga ya basimba manduki banso baibazali kutungisa est mobimba ya ekolo Congo Demokratike makanisima nenge na nenge mapesa maki na misala mie toko limbo la miango lisusu penza kole na misala mie mizali koya mkulu ya zomi na mitano kino mkulu ya zomi na libua ya sanza oyo ya motoba na mboka Kenya na yambo ba president banso ya bikolo ya EAC ba pesa pe ndingisa na bango na tina ya misala mie
juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par le chef d'état de la commune.
Placide Nzilamba, mouillé société civile et tout Nord Kivu, à l'obi mabongisimana mazalim penza ya motuya, kasi ekoza malamu penza soki bakonzi basalali maele manson bazwaki na misala mina na tina ya kosilisa libela masanga mabasimba manduki. Toyoka mokambi ya mibale ya société civile et tout Nord Kivu, Placide Nzilamba.
Tango zotangi communiqué tomoni en tout cas ezaki neti visite po tomani eloko ya malonga kuna te parce que soki ezalaki likambo ya ko materialize o ba chef d'état balobaki na Nairobi mbele tomani bango baye na mapinga na bango bachango ensemble babandi deja komanyola ndenge nini eko bakosala ba operation mais awa tango tutangi communiquer na bango communiquer lobiki ba kosangana lisusu na Nairobi na na sanza oyo kaka ba recommandation soki ensemble ba consolider nini bango moko ba yebi ndenge nini batu bazokufa lelo na lobby ndenge nini ba menace zo ezo matalikolo awa na na nord kisa to tozaki okanisa ke bayawa renyo soki stili deja to bandiko mona ba mapingana bango ekomi koya po basangana na misusu po babanda ba operation mais comme les sous likamba ba ceremony ya banini bo et pas si biso doute
bikolo bia EAC bisengana ki nantina ya komanyola lenge nini bakosili sa libela masanga mabasima manduki na S ya kolo Congo démocratique Wusta Engumba Goma fiston ise mami pona lolaka l'America
matondo mingi fiston ise mami. Basimba minduki ya Kodeko bafundami kuboma koleka bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya ba kabila lindu basalaki pona koloba ete babundi baye batiki kubunda bolai na Kristina Christ, na Bedito utobunya.
Mikolo misatu sima ya masolo ya botiki bitumba na basimba manduki bako deko na kantroma teritori ya Njugu babundi balingomba liye bafunda mili susu kobo makole kabatu zomi na mibale na ro liokomboka ya cheferi ya bahema nor na teritori ya Njugu sango yango epesami na mokambi ya societe civile etuka ya Ituri je done losa
lelo na tongo peto zola muka sango mosusu ya mabe bako deko bao yo bauti kosala lobi lobi ya wakosenga na guvernema batiki koboma batiki kobunda angoka kaba bomi 12 personnes pene na lac Albert pe bazokisi bato musumi bale
likamu sipo na charité banza mokonzi ya société civile la chefferie ya Bahema Nord pona ye emona niete masolo ya kwandroma maboti mbuma ya kitoko te esengili na FRDC mapinga maekolo kobundisa bayi kodeko ti na zamba po balekisi mobulu toka charité banza
gouvernement apesa kaka orde na bamilitaire nde bakota na zamba bafu ba ministre wana ba traqué bango c'est tango ba tiki bango libre postal ba crime postal ba massacre nde ba ligue ko respecter ba tuté nde ba tu bazo kufa lokola ba nyama parce que direction a dit ça et risque ko sila to ajugu
Safari Diba président alisanga ba kabila lendu na Kinshasa oyo azala ki pe na masolo ma pantroma asakoliete bazwa ki mokano mutu akokoba na bitumba akozala na kokoso na ba koko na bango maloba madiba
ipi to solola ki pe makambo ya ba yebisa qui dit ce au bamoni mabe côté à notable pas notable pe ba yebisa ki bango oyo ezali ko bebisa image ya peuple lendu yangonde ba senga ki pe pardon epai na epai ba organiser ki cérémonie moko traditionnelle et cérémonie wana esalamaki selon coutume na biso pona kola ki sa ke soki mutu moko akaki lisusu musika na cérémonie wana akozala na problème na biso ba notable te na bakoko na biso
punya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Matendo mingi Christine A. Bedito. Bukumi ya Nkumu Philippe ya Belgique na Ecole Congo Démocratique nde ezali lisolo na biso na linaka na Bozindo. Marius Mounga ayambi mokelimibeko Ados Ndombasi mokelimibeko ya Ecole Congo Démocratique pe mponami ya district ya Funa na Kinshasa tulanda lisolo na bango.
Honorable Ados Ndombasi mbote na yo
mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso nazali ko rapier na bandeko nazali ko na biso ko zali bongo mokelimibeko na Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique ko zali député ya opposition membre ya la Muka roi ya Belgique roi Philippe a komi leyo na Ecole Congo Démocratique pona yo en tant que mopanzi sango boye boye et la kisini.
Bon, ndekonanga Marius, bonga ezali moi, bon, ezali visite moko d'état eko tala Congo, mais en tant qu'opposition mais en tant que congolais, en tant qu'un gars avisé ou ébi histoire ya Congo, ezosalanga moi pas si mouke nakati ya motema. Parce que tu sais que ba relation à Belgique na République démocratique du Congo, eza ba relation moko ezali ko kené mingi na le haut et le bas. Mon nom Mama B et Salamaki, la tango akala, oyo tilelo, ils ala jamais éclairé. Donc, on en a eu, ils événement vraiment t'es, parce que je ne vois pas ce que, arriver à roi et quoi porter sur le plan social ou sur le plan économique et quoi porter à la République démocratique du Congo. Au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui va dépenser énormément d'argent qui pourrait servir na ba congolais oui bazo souffrir na kati République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un non événement.
Aza quand même roi Belgique te tu ko ka olubi relation avec le Congo démocratique na Belgique les années entre le haut et le bas. Yo pour na yo visite au il fallait qu'ils allaient ndengin.
Ndeko dangai et ko ko za la visite moko simple. Mais na lolenge oyo RDC et ni comme c'est l'amour ndé tozomu na ngoma be. Na 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 ki lobby par exemple leader moko ya opposition mnene Jean-Pierre Bemba oya singi na peuple congolais et ko ya maroi. Na moli na landi pelit de komsu sou na ni Augustin Kabuya oya UDPS a singi na bande ko congolais ba kilo ya maroi. Non ndeko nanga. Nous ne sommes plus à l'époque du colonialisme où il fallait que le peuple mouvement a s'agenouiller devant le roi. Non, pour Nangaï, nous sommes dans une autre période, une période où le Congolais s'est affranchi. Donc pour Nangaï, sincèrement, je le redis encore une fois de plus, c'est un non-événement. Et lorsque Kamusinga Lelo Makasi, tant que tu as vu message et outil Nakati à l'Assemblée nationale, bureau et l'Assemblée nationale a signé les députés nationaux. Donc les représentants du peuple congolais, Bakende na aéroport Njili pour Bayamaroua. Mais non, quand même. Ça, c'est de l'alignation, Nikolangaï. Toi, on dit, mais le quoi, n'est-ce pas la tête? Est-ce que tant qu'on va condamner sur l'Afrique, tant qu'on va condamner sur le Congo, il y a RDC, tant qu'on va en Belgique, est-ce que le parlementaire belge va se déplacer à l'aéroport pour qu'il y ait un condamné congolais, tout le monde condamné africain? Non, mon frère. Nous devons nous affranchir, il y a une mauvaise méthode. Donc je le redis encore, pour l'arrivée, il y a roi Philippe, n'apportera rien, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais aussi, Nikolangaï, qu'il faudrait au minimum tout le temps à l'histoire au Eleka na Belgique. Parce que nous sous-estimons cela, Ndekolanga. Nous pensons qu'il est normal de tourner une page aussi facilement avec tout ce qui... Mais il y a une histoire où il y a qui est douloureuse entre tous les deux pays. Seulement, tout ça, on appelle ça à un moment, un jour... Et ça l'a fermé de manière propre. Quand la minité de Royama relique, il y a le Mumba. Nazo mon ama bel et loyo, na député national, na yamba, ba oyo ba tortura ki Lumumba, ba oyo ba boma ki Lumumba, et puis dans deux ou trois semaines, nazo mon asu na aéroport na ke yamba relique à Lumumba. Non. Et oui, c'est ça la manne mon atteigne.
Ba tu ba yike ba kanisi ete bouye, il y a roi, il y a Belgique, et ça l'a fait occasion pour na yi a rostenga boulimbi si, pour na maïmasalema pour na Lumumba. Yo pe ou zayi ko zela yango?
Mais oui, to zela yango ba na kala. Zali kamo ale lote, et zali kamo kala, il faut salama. Dès que je me souviens, Makamu Salama qui na Rwanda en 94, Kobo Sanate, les Rwandais ont demandé à la France de faire un bolimbisi. Et Macron, a quitté Kikuna, c'est qu'il était bolimbisi, yango, bishopé, ma belge, roi des Belges, Léopold II, a sali mas, ma, et belé na Katia Kongo. Pour nanini, passer un bolimbisi. Mokoloba, aussi un bolimbisi. En tout cas, on a la roulba, ok, pour y maintenant qu'il y a mabango de cœur ouvert. Mais tant que bolimbisi, aussi un maté, tout qu'on tourne pas jouer à la tine de Kolanga.
Kasi Mikolo Mileki, roi belge, a présenté qui va regret naïe pour na maïma salema qui est coquité.
Non, de Kolanga, regret na bolimbi, c'est très différent. Ozomona, tozan a besoin, et à la claire, et à la pardon, mon clair, de Kolanga. Lélo na tongo, Natali ba photo, ba photo, o ya ba ancêtre na biso, nenge ba kati ba mou, ba makolo, ba moussou ba kati ba mou, ba lolemon de Kolanga, ba kati ba maboko, boutozomona mou normal. Mon frère, il faut pas tout bosser naka. Une nation, c'est aussi le passé. C'est le présent, mais c'est aussi le futur, Nekonangai. Donc, Namakamo et Mabesalam qui est mon ancêtre, Naponangai, il faut Boulimissi et Salima, et Nanina Bosolo. Voilà. Mais il ne faut pas que roi Aya, Ami Kantalaza, le roi Baudouin, qu'il peut venir encore se pavaner, Nekonangai, qui n'a pas 60. Non, nous n'accepterons plus cela. Les générations politiques, nous devons changer la donne. Et puis, les lois, les salines n'ont pas si. Tout ce qui est sous sa mouque, non? Bah, députés nationaux, bah, qu'est-ce qu'on a pour appeler 500 dollars, n'est-ce qu'on a?
Et ça, c'est un peu plus pour les politiciens. Et ça, c'est un l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un peu député Nyonso, bah, qui est dans l'aéroport. Koyamba, roi de Belgique, qui était?
Nana qui était, Nakokiko qui n'est qu'un athée. Banikina, je me considère comme le représentant du peuple congolais. Et l'élo, Belgique, et Salamabe, Makasi, Nakatia Congo, Oyom. Tout bon, ça n'a rien monté. Donc, Naina Ruiko qui était, en tant que représentant du peuple, Naki de Koyama roi. Yamuna Tunio question, on est qu'on a naï, naïbi, que Nazan droit à autre question, mais tant que Bakondi africain, Bakin Nakana Belgique,
tout va tirer à la poto. Est-ce que au moins les députés nationaux, les parlementaires belges, va se déplacer dans l'aéroport pour voir les conduits africains? Bah ça la rangote. Bon, pourquoi Bissot t'aura se déplacer tant que les goyas marois, ça n'a aucun sens. N'a qu'à ta hymne national, la Bissot à Rubi, hein, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nekolanga, c'est en faisant des grands gestes que nous allons assurer la grandeur du Congo. Voilà. Et puis, n'a pour n'a pas, même peuple congolais, a ça obligé à téléman à balabala, à le roi des Belges. Non. Pour moi, c'est une venue comme toute autre venue.
Alors, tu y es dit que yonde m'doumisala, m'doumisala, basekele, ou l'obaka, bakabolimbongo awa. Bakabolimbongo awa, pour n'a kende goyamba roi des Belges. Est-ce que m'balao, pe bakabolimbongo, pour n'a niga yom m'doumisala yango.
Mais non, Nekolanga, il est long avec na kamwe, n'a moko na kamwe. Parce que, n'a mounyango pe bina sit moko, hein, ce qui, bon, n'a bossé le komo n'ango, pas bien si que chaque député, ou a kiko yamba roi, atteint à $500. Voilà, c'est ce que
je veux dire. Mais il y a solo, yonde mtu solo. Est-ce qu'il y a député?
Non, Neko,
n'a proposé yo, n'a proposé yo $500? Yo za souffre, yo za député.
Neko nanga, te, lelo, au moins, tu sois pas problème, belé, Neko nanga, t'as tout dénoncé ça. Mais yambalo yo, c'est pas moi qui ai dénoncé, n'a c'est pelé qu'il y a un autre site. Et confirmé, bon, c'était juste $500.
Mais c'est malheureux. Il y a une source proposition, on est à $500 ou pas?
Je permets, non, je permets aujourd'hui de m'appuyer sur une autre source. Tant que mon amour à Rango, dans le barrage, il n'y a pas de corrompre à Kabatou, il n'y a pas de $1,000, il y a $14,000, je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est salami, ce n'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un site qui a confirmé ça et qui a été relayé. Mais il y a malheureusement de ma cité à relayer à moi. Voilà.
Bon, si tu en es à la sauce, Nango. Deko Adolf voilà. Ndombati, merci Mingia, le cola on dit maki kwa nona mitu na biso na ibite soko zalina ilobasuka pona batumi soza ulanda biso.
Ndeko na mai toza na mbuka mbuka kitoko Kongo. Omoni lelo e makamoto ube nga balkanizasyon. Les lois n'attendent encore avec beaucoup d'attention film à Lumumba. Et puis, on a comment les Belges ont été impliqués pour que Congo et Panzana, pour que balkanisation et salamanarata Congo. Moi, ce que je souhaiterais, et ça qui va diriger la bisson de Konanga, basé dans le lendo, basé dans la dignité, basé dans la lembe, devant le Belge, il faut téléma. Et ça, c'est que parce que les Belges, ils vont nous casser. Non! Nous avons besoin aujourd'hui des gens coriaces, des gens qui sont capables de redéfendre le Congo. Toboi, Makamo, ils allaient qui kala, yakoumou, mamangou, maman. La carte, c'est une nationale d'Abyssinie, clairement. Dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà ce que je veux. Tous en a besoin, tous en a la lèvre. La présidente de la République, Moko Yamakasi. Ma premier ministre Yamakasi, président de l'Assemblée nationale, Yassina Makasi. Ma député national, Oyo, Bakouera, Kouerate, pour la $500. Non! Nous voulons des grandes personnes qui sont capables de dire non à $1,000,000, non à $10,000,000. Merci Nicolas Marius.
Merci Mingi, honorable Ados Ndombasi, Naza Kouib Sabatoza, Kolandabis, Ozali Mokelmi Beko, et lui à Funa, Ozali à opposition, na Lamuka. Merci Mingi, Loko Londima, Kolandabis, 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 Kolandabis.
Merci Nicolas Marius.
Li solo liye ya mokili mobeko Ados Ndombasi, azali mokili mobeko ya ekolo kasi mponami ya funa po na boye ya Nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Democratique nde li suki si sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo. Na edisyon eye na sango ya mokili tolobaki Nkumu Philippe. Tope roi belge ya ekolo Belgique a na mulunga ni noyi Mathilde Bakomi lelu na Kinshasa elongo na baiki ya mbula matari ya ekolo na bango pona mobembo ya mikolo motoba. Bakonzi ya mampinga ya bikolo ya CEA lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est basilisi lelu na Goma na Nord Kivu misalami ya bango ya kubungisa bitumba bakosala na mangumba ya Basimba Minduki na mundile ekolo Kongo Demokratika tulandaki yango awa. Basimba Minduki ya kodeko bafundami koboma koleka bato zumi na mibale mikolo mibale sima na milulu bankumu ya balendu basalaki na kolobaka ete babundi baye, batiki bitumba pe bandimi kokota na misala mia kimia. Yangu nizalaki suka na sango ya mokili ya lelo, tupesi matondo mingi na Marius Munga wa yasungibiso na sango, tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala na Nick Ivanov baye basungibiso na ndela ya masini. tukuta na lisusu na site internet na biso VOA Lingala tobosa na te tozali pe na ba réseaux sociaux na biso to kende pe to mikomisa to like yango tozali na Facebook, Instagram, YouTube pe na misusu to pesa kabino sango mbala misato sango ya na biso na 17h ngonga ya Kinshasa to pe 18h ngonga ya Monile Ekolo Congo Démocratique pe sango ya mokili lelo edition na biso ya yambo na 18h ngonga ya Kinshasa pe 19h na Monile Ekolo Congo Démocratique na 20h30 ndi edition na biso ya monene ya mibale na Kinshasa 20h30 na est ezali bongo na 21h30 ezala ki wabino edi isango tukutana na 21h30 na 20h30 na Kinshasa 21h30 na Monile Ekolo Congo Démocratique.